मी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरां दिता. गोंय राज्य पर्यटनाचे मळार मुखार वचत रावतले आनी राज्यांत पर्यटकांचो आंकडो वाडत आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगले. ते काल सांजवेळा जाल्ल्या एक्वा गोवा नुस्तें महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे उलयताले. नुस्तें महोत्सवा सारखेले महोत्सव गोंयच्या पर्यटनाक आनी उद्देगाक उर्बा दिता अशें तांणी सांगले. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सुवाळ्याची येजमानकी चलयली. निळी अर्थवेवस्था चालीक लावपाक गोंय राज्य मुखार आसा अशें तांणी सांगले. नामनेची मराठी तमिळ चित्रपट अभिनेत्री श्रुती मराठे हांचे ह्या सुवाळ्याक खासा उपस्थिती आशिल्ली. तांचे ह्या सुवाळ्यांत उलोवप जालें. नुस्तेमारी खात्याच्यो संचालक यशस्विनी बी हांणी उपकाराचे उलोवप केले. 10 ते 12 जानेर असो 3 दीस सांजचो नुस्तें महोत्सव काल. भारत देश आनी भारताची संस्कृताय सखोलपणान जाणून घेवची आसल्यार देशांतल्या तरणाट्यांनी स्वामी विवेकानंद अभ्यासचो असो उलो मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी मारला. काल राष्ट्रीय युवा दिसाच्या निमतान मडगांवच्या स्वामी विवेकानंद केंद्रान आयोजित केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. मडगांव रवींद्र भवनात हे स्वामी विवेकानंद केंद्र सुरू केला. थंयच काल ही कार्यावळ आयोजित केल्ली. विवेकानंद हांचे विचार सगळे कडेन प्रसारीत करपा खातीर आनी ते वरवीं युवा वर्गान चैतन्य निर्माण करपा खातीर गोंयांत विवेकानंद विचार प्रसार महामंडळ स्थापन करपाचो प्रस्ताव गोंय सरकारा मुखार दवरला आनी हो प्रस्ताव मान्य जालो जाल्यार राज्यांतल्या युवा शक्तीक ताचो खूब मोठो फायदो जातलो अशें तांणी सांगले. ह्या वेळार रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार आनी हेर पदाधिकारी उपस्थित आशिल्ले. सुरवेक स्वामी विवेकानंदांच्या फोट्याक फुलांची आर्गां ओपली. म्हापशेचो जागृत राखणदार श्री देव बोडगेश्वर देवस्थानाच्या 90व्या जात्रेची सुरवात काल आयतारा हजारांनी भक्तांच्या उपस्थितीत उमेदीन झाली. ही जात्रा सप्तकभर आयतार 19 जानेर मेरेन चालू उरतली. दनपरां 12 वरांचेर देवाच्या पांयाकडे श्रीफळ दवरून आनी पुरोहितान गाराने घाल्या उपरांत जात्रेक सुरवात जाली. जात्रेच्या पुजेची येजमानकी देवस्थान समितीचे अध्यक्ष आनंद भाईकार आनी तांचे घरकान्नीन केली. ह्या निमतान म्हापशा वाठारांतल्या वेगवेगळ्या देवस्थानांनी वेगवेगळ्या संघटनांनी पुलीस उजो पालोवपी दळ आनी नगरपालिकांनी देवाच्या पांयाकडे फळांचो प्रसाद अर्पण केलो. शिवोलीचे आमदार दिलायला लोबो, नगराध्यक्ष डॉ नूतन बिचोलकार, उपनगराध्यक्ष सुशांत हरमळकार, उप पुलीस अधीक्षक संदेश चोडणकार, निरीक्षक निखिल पालेकार, सुरज गांवस, विजय राणे, मार्लिन डिसूजा तशेंच वेगवेगळे सरकारी अधिकारी आनी भौशीक फुडाऱ्यांनी बोडगेश्वर देवाचे दर्शन घेतले. मडगांव कोमुनिदाद संस्थेची 2025 ते 2028 ह्या काळा खातीरची नवी समिती काल बिनविरोध वेचून काढली. ह्या वेळार अध्यक्ष म्हण सावियो कुर्रे हांकां वेचून काढले. वेचणूक अधिकारी रोहन नायक हाजीर आशिल्ले. हेर समिती अशी आसा: भंडारी जिजस गोम्स, एटर्नी सेलेस्टिनो नरोन्ना, जाल्यार उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून गिनो गुलासो, एटर्नी म्हणून फ्रान्स शुबर्ट कोत, जाल्यार भंडारी म्हणून जुआव झेवियर मिरांडा हांकां बिनविरोध वेचून काढले. कोकणी भाशा मंडळा वतीन आज 13 जानेराक सांजवेळा 4:30 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवनात यादींचो कुरपणो या आदवोगाद उदय भेंब्रे हांच्या कोकणी भाशीक चळवळींतल्या उगडासांचेर आधारीत पुस्तकाचे प्रकाशन जातले. ह्या वेळार अखिल भारतीय कोकणी परिषदेचे अध्यक्ष फादर मावजीन द आतायत तशेंच लेखक आनी समीक्षक प्राध्यापक डॉ भूषण भावे, पुस्तकाचेर उलोवपी लेखक आनी शिक्षक अनंत अग्नी आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले. ह्या कार्यावळीक मुजरत हाजीर रावचे असो उलो कोकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष रत्नमाला दिवकर आनी सचिव मंगलदास भट हांणी मारला. 10वी आनी 12वीचे परिक्षेक बसपी विद्यार्थ्यांक निकाला उपरांत पेपराची परतून तपासणी करपाची आसल्यार आतां दरेका प्रस्ना खातीर 100 रुपया मेजचे पडटले. हे आदी पुराय पेपर परतून तपासपा खातीर 700 रुपया घेताले, पूण आतां फेर तपासणी खातीर 100 रुपयांचे शुल्क घेतले अशी माहिती गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी पत्रकारांकडेन उलयतना दिली. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.